Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 17 кастрычніка.
Што робіць расійская армія ў Беларусі? Меркаванне Валерыя Карбалевіча.
На тэрыторыі самой Расіі не хапае інфраструктуры гонаў дзеля таго, каб вось гэтых мабілізаваных у войска людзей з запасу трэніраваць, абучаць, страляць, потым і пасля гэтага пашлюць ваяваць на Донбас.
Украіна пад абстрэламі дронаў камікадзе. Што вядома і чаго чакаць? Гутарка з экспертамі.
Наша сістэма ПВО закрыла неба ад самалёту. Сегодня они не залетают в наше пространство, оно для них закрытое, потому что мы гарантированно сбиваем. Были ракеты, мы научились сбивать ракеты, довольно неплохой коэффициент, а сейчас тем более нас усиливают противоракетной обороной. Естественно, Российская Федерация ударилась в дроны «Камикадзе», которые могут пока что преодолевать эту систему ПРО и систему ПВО.
Россия купит частку суверенитета у Беларуси. Не податковая интеграция, а экспансия.
Это вельми таки добрый подмурок для рейдерских захопов белорусского бизнеса.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У суботу 15 кастрычніка Мінабароны Беларусі заявіла аб прыбыцці ў нашу краіну першых эшалонаў з расійскімі вайскоўцамі. Іх, як дарагіх гасцей лукашэнкаўскіх уладаў, сустракалі хлебам з соллю.
Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая, очень, очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи.
На наступны дзень над Мінскам лётаў расійскі МіГ-31, носьбіт гіпергукавых ракет «Кінжал». Як сцвярджаюць відавочцы, гэтым разам ён наварочваў кругі над беларускай сталіцай без ракет. У той жа дзень з'явіліся відэо, як на пасадку на вайсковы аэрадром Мачулішчы заходзіць транспартны самалёт.
Па даных Мінабароны, у Беларусь прыбудзе каля 9 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Якую, цытата, «дапамогу брацкаму беларускаму народу», канец цытаты, яны збіраюцца аказваць, застаецца таямніцай.
10 кастрычніка Лукашэнка распавёў, што разам з Пуціным прыняў рашэнне аб разгортванні рэгіянальнай групоўкі войскаў у Беларусі, бо на нашых межах назіраецца, цытата, «бесперапынная актыўнасць».
А ў пятніцу стала вядома, што ў краіне ўведзена нешта кшталту рэжыму контртэрарыстычнай аперацыі. Дык што ж адбываецца ў Беларусі? Навошта насамрэч расійскія жаўнеры прыехалі ў нашу краіну? Пра гэта абычнае утра пагутарыла з палітолагам Валерыем Карбалевічам.
В стране происходит укрепление авторитарного режима, который переходит в стадию тоталитарного, когда людей карают за инакомыслие. В руководящих верхах очень нервная, стрессовая обстановка. И понятно, что в условиях стресса принимать какие-то последовательные, выверенные решения очень сложно. Отсюда и разные противоречия, отсюда и взаимоисключающие заявления, включая и самого Лукашенко. Вот. Это говорит о том, что ситуация очень сложная, и сам Лукашенко и его команда пребывают, скажем так, в очень напряженной ситуации и не могут даже это скрыть. Если значит, Лукашенко поручил руководителям силовых структур поехать по трудовым коллективам и успокоить их, дескать, все нормально, все под контролем, а они успокаивают очень странно. Терцев говорит, что вот-вот готовятся террористические взрывы в Беларуси, организованные западными спецслужбами, вот-вот на Беларусь нападут, война начнется. И даже с применением ядерного оружия, но вы, дескать, не волнуйтесь, все нормально. Странное успокоение. И сам этот факт говорит о том, что да, люди находятся в очень психологически сложном состоянии. Отсюда и такие проколы.
На думку Карбалевіча, ёсць дзве версіі таго, што робяць расійскія вайскоўцы ў Беларусі. Першая і малаверагодная, каб выправіцца ў сухапутны паход на Кіеў. На дадзены момант гэтая версія слабая праз геаграфічныя асаблівасці мясцовасці, маюцца на ўвазе, напрыклад, знакамітыя палескія балоты і тое, што з Беларусі вывозіцца вайсковая тэхніка.
Другая версія, мяркуе палітолог, жыццяздольная. У Беларусь завозяць так званых расійскіх мобікаў для навучання, каб пасля перакінуць іх на фронт.
Я думаю, што проста на тэрыторыі самой Расіі не хапае інфраструктуры, не хапае палігонаў дзеля таго, каб вось гэтых мабілізаваных у войсках людзей запасу трэніраваць, абучаць, страляць і потым іх пасля гэтага пашлюць ваяваць на Донбас. А што тычыцца выведзення з Беларусі зброі і боепрыпасаў, ну, я так разумею, што ў Расіі яны заканчваюцца. І зброя, і боепрыпасы, і таму вось адбываецца расконсервацыя тых запасаў, якія ёсць у Беларусі, адпраўляецца ў Расію. Я хачу нагадаць, я думаю, што гэта яшчэ некія старыя савецкія запасы. Хачу нагадаць, што Беларусь была самай мілітарызованай часткай Еўропы па колькасці і войск, і вайсковага абсталявання, і тэхнікі на душу насельніцтва. Беларусь была самая высокая канцэнтрацыя ў Еўропе. Вось, потым калі распаўся Савецкі Саюз, Варшаўскі дагавор, гэтая тэхніка была выведзена, войскі выведзены, і нават паводле міжнародных дамоваў некая тэхніка павінна быць знішчана, скажам, у Барысаве рэзалі танкі 90-е годы. А наконт боепрыпасаў, я думаю, што асаблівых некіх дамоваў не было, яны ўсе і засталіся, і яны засталіся, я думаю, у вялікай колькасці такой, што асабліва і не патрэбна такой колькасці беларускаму войску. Таго ж, гэта боепрыпасы старыя, наколькі яны сёння падыходзяць да новай тэхнікі, новай зброі, цяжка сказаць. Ну, во всякім выпадку, я думаю, што гаворка ідзе пра тыя старыя савецкія запасы беларускага ваеннай акругі, якая існавала ў савецкія часы. Вось зараз Расія выбірае гэтую зброю, каб ваяваць на Донбасе. Верагоднасць наступлення з тэрыторыі Беларусі цяпер вельмі нізка. І таму, што зброя і боепрыпасы выводзяцца з Беларусі, і таму, што пакуль не бачна нейкай канцэнтрацыі сіл і сродкаў на мяжы. І проста гэта не мэтазгодна, таму што той папярэдні досвед у лютым сакавіку апынуўся вельмі няўдалы для расійскіх войскаў. Там даволі вузкая прастора, па якой могуць ісці там тэхніка, танкі, боепрыпасы, баявая тэхніка. І гэтая вузкая прастора, яна добра, скажам так, абаронена. Украінцы пра гэта ведаюць, і таму гэта вельмі рызыкоўны шлях, які прывядзе да вялізных страт без вялікіх дывідэндаў ваенных. Таму я не думаю, што цяпер будзе выкарыстана беларуская тэрыторыя менавіта дзеля наступлення сухапутна. А тое, што беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца для абстрэлаў.
Каб апраўдаць нашэсце расійскіх войскаў на Беларусь, і прыдумана версія пра бесперапынную актыўнасць на межах, мяркуе Карбалевіч. Палітолог перакананы, што на дадзены момант Лукашэнка цалкам кантралюе сітуацыю ў краіне.
Я думаю, што проста на тэрыторыі самой Расіі не хапае інфраструктуры, не хапае палігонаў дзеля таго, каб вось гэтых мабілізаваных у войсках людзей запасу трэніраваць, абучаць, страляць, і потым іх пасля гэтага пашлюць ваяваць на Донбас. А што тычыцца выведзення з Беларусі зброі і боепрыпасаў, ну, я так разумею, што ў Расіі яны заканчваюцца. І зброя, і боепрыпасы, і таму вось адбываецца расконсервацыя тых запасаў, якія ёсць у Беларусі, адпраўляецца ў Расію. Я хачу нагадаць, я думаю, што гэта яшчэ некія старыя савецкія запасы. Хачу нагадаць, што Беларусь была самай мілітарызованай часткай Еўропы па колькасці і войск, і вайсковага абсталявання, і тэхнікі на душу насельніцтва. Беларусь была самая высокая канцэнтрацыя ў Еўропе. Вось, потым калі распаўся Савецкі Саюз, Варшаўскі дагавор, гэтая тэхніка была выведзена, войскі фактически выведены. И нават поводле международных домовов некая техника повинна быть знищена, скажем, у Борисове резали танки в 90-е годы. А на кон боеприпасов, я думаю, что особливых неких домовов не было, и они все и застались, и они застались, я думаю, великой колькости такой, что особливо и не потребно такой колькости белорусскому войску. Того ж, это боеприпасы старые, насколько они сегодня подходят для новой техники, новой зброи, тяжко сказать. Но во всяком выпадку, я думаю, что говорка идет про те старые советские запасы белорусского военной округи, якая основала в советские часы. Вот зараз Россия выбирает эту зброю, как воевать на Донбассе. Вероятность наступления с территории Беларуси теперь вельми низко. И тому, что зброя и боеприпасы выводятся с Беларуси, и тому, что покуль не бачно некой концентрации сил и сродков на мяжи. И просто это не мэтазгодно, тому что той попередний досвід у лютым сакавіку опынулся вельми неудалы для российских войсков. Там довольно вузкая простора, по якой могут идти там техника, танки, боеприпасы, боевая техника. И эта вузкая простора, она добра, скажем так, оборонена. Украинцы про это ведают, и тому это вельми рызыковный шлях, який приведет до великих страт и без великих дивидендов военных. Тому я не думаю, что теперь будет выкористана белорусская территория менавіта для наступления сухопутно. А то, что белорусская территория выкористовывается для обстрелов.
Тем часом стало вядома, что белорусские войскоўцы пачалі аховаць чыгунку на мяжы. А тут будет цитата: «З мэтай недапушчэння диверсии и провокаций», конец цитата, и перекрытия поставки зброи и боеприпасов.
Поведомляется, что узброенные силы дейничают разом с территориальными органами МУС и Державного помежного комитету. Вероятно, до их долучатся и ратавальники. 1500 супрацовников МНС отримали зброю.
Так само з'явилася інформація, що у Білорусь для так званої оборони межа з Росії перекинуть 170 танків і 200 бронемашин. Міністр оборони Хренін при гэтым рапортує, що регіональна групіровка войскаў приступила до виконання задач по узброєній обороні союзної держави.
На Еврорадио новини спорту. Арина Соболенко стала 4-й ракеткой свету. Александра Сосновиш у обновленном сусветном рейтингу теперь находится выше за Викторию Азаренко. Первая 32-я, а другая только 37-я. По-ранейшему первой ракеткой свету является Іга Свёнтэк с Польши. По выниках 25-го туру чемпионату Беларуси по футболе лидируя «Шахтер» 49 очков. У «Энергетика» БДУ и «Минского Динамо» по 48, а у «Ислыша» и «Батэ» по 46 очков. Але апошние две команды сгуляли на матч больш. 26-й тур стартует уже у «Авторок». «Смаргунь» дотерминово завоевала путевку у высшую лигу белорусского футбольного чемпионату. Апошний раз команда гуляла у «Элите» у минулом годе. У английской футбольной премьер-лиги Ливерпуль обыграл Манчестер Сити 1-0. Один гол на рахунку Мохамеда Салаха. Лидируя Арсенал 27 очков, у Ман-Сити и Тоттенхэма по 23. Ливерпуль покуль только 8. Белорус Віталь Гурко стал чемпионом Украины по тайским боксе. Как пишет трибуна, 12-разовый чемпион свету спаборнішаў у ваговой категории 81 кг. Гуркову 37 годов, у 2020 годе за погрозы переследу он переехал с Беларуси в Украину. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Украина под обстрелами. 17 кастрычника снова обстреляны Киев. У городской военной администрации заявили, что по стане на 9 ранницы зафиксовано 4 попадания, у тым лику и по жилым доме. Россия для нападу выкористовывая ракеты и дроны «Камикадзе».
Гэтыя беспілотнікі вельмі небяспечныя, бо лётаюць на невялікай вышыні. Іх цяжка знішчаць пры дапамозе стандартных сродкаў супрацьпаветранай абароны.
Аднак, як кажуть, не все так однозначно. Мопеды, таких називають за характерний гук при польоті, можуть бути збитими навіть при допомозі ручної стрілкової зброї. Такі випадки є, але каб оборонитися від великої кількості безпілотників, гэтага недостатково.
По словах Володимира Зеленського, Росія замовила у Ірана 2400 шахедов. Тому важливо, каб у України була достатковая кількість ракет для СПА і ПРА, і каб яны були інтегровані з системами оборони.
Про гэта так само каже і український військовий експерт Олег Жданов у розмові з нашими колегами з телевізійної служби новин України.
Ці неменавіта ефектыўнасць супрацьракетнай абароны прымусіла Расію змяніць тактыку і перайсці ад ракетных абстрэлаў да атакі дронамі. Колькі насамрэч гэтых самых дронаў можа быць зараз у Расіі? Паслухаем Алега Жданова.
Ну, тут вопрос, я так понимаю, с дронами заходит в некоторый тупик. Почему? Потому что, если раньше мы говорили, по данным разведки, они получили около 300 дронов, то сегодня уже цифры и совсем другие. Цифры увеличены в большую сторону. Говорят, что до 1000, а президент Зеленский сказал, что Россия хочет заключить контракт на 2500 дронов. Я думаю, что да, наша система ПВО, смотрите, наша система ПВО закрыла небо от самолета. Сегодня, вспомните март месяц, когда российские самолеты прилетали и бомбили даже Киев. Я уже не говорю о других городах Украины. Сегодня они не залетают в наше пространство, оно для них закрыто, потому что мы гарантированно сбиваем. Были ракеты, мы научились сбивать ракеты, довольно неплохой коэффициент, а сейчас тем более нас усиливают противоракетной обороной. Естественно, Российская Федерация ударилась в дроны «Камикадзе», которые могут пока что преодолевать эту систему ПРО и систему ПВО. Так что нам надо привыкать учиться бороться с этими дронами. То есть для нас это очередной вызов в ходе этой войны.
Негледзячы на тое, што іранскія шахеды 136 забіваюць мірных людзей ва Ўкраіне, МЗС Ірана зноў заяўляе, што іх краіна не давала Расіі беспілотнікі для выкарыстання ва Ўкраіне.
Прадстаўнік МЗС Ірана Насыр Канаані сцвярджае, што зноў, цытата, апублікаваныя навіны аб тым, што Іран дае Расіі беспілотнікі, маюць палітычныя амбіцыі і іх распаўсюджваюць заходнія крыніцы. Мы не давалі зброю ніводнаму з бакоў краін, якія знаходзяцца ў стане вайны.
Давалі, не давалі, але яны, як іх не назаві, хоць шахедамі 136, хоць геранямі 2, у Расіі ёсць у вялікай колькасці, і Расія забівае украінцам гэтымі іранскімі дронамі.
Што з гэтым рабіць? Ці ёсць сродкі, якія могуць закрыць неба Украіны ад дронаў, як тое робяць сістэмы ПРА у выпадку ракетных атак? Чаму не выкарыстаць досвід Ізраіля? Вось што кажа на гэты конт Алег Жданаў.
Ну, в Ізраілі ёсць некалькі сістэм барьбы, пачынаючы от самого известного и знаменитого железного купола, кстати, как раз вот он и способен бороться с такими целями и защищать объекты. Но, видите, на пока позиция Израиля, к сожалению, не в нашу пользу. Они нам помогают гуманитарно, но вопросы вооружения пока что решать не хотят. Вот. Уже даже такие страны, как Франция, Испания, уже подключили, Испания уже дает там второй вид, давала аспид, точнее готовила передачи аспид противовоздушные системы. Сейчас уже готовы давать нам хавк, тоже системы ПВО. Франция дает гремучую змею, очень неплохая, довольно известная система ПВО. А Израиль пока что стоит жестко на позициях, вооружения нам не давать. У них много хорошего вооружения.
Гэта быў Олег Жданов, украінскі вайсковы эксперт. Дроны дронамі, але тым часам выданне «Вашингтон-Пост» піша, што Іран перадае Расіі яшчэ і балістычныя ракеты. Так склалася, што да ўсяго, што звязана з Іранам, вельмі сур'ёзна ставяцца ў Ізраілі.
Міністр па справах дыяспары генерал-майор запасу Нахман Шай на сваёй старонцы ў твітары напісаў наступнае: «Больш няма ніякіх сумневаў у тым, якую пазіцыю павінен заняць Ізраіль у гэтым крывавым канфлікце. Прыйшоў час і ў краіне атрымаць ваенную дапамогу ад Ізраіля, маецца на ўвазе, як гэта робіць ЗША і краіны НАТО».
Меркаванне Нахмана Шая безумоўна паказальнае, але, на жаль, яго голас не з'яўляецца вырашальным у кабінеце міністраў Ізраіля. Аднак паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі далей.
А падзеі між тым, па меркаванню аналітыка Украінскага інстытута будучыні Ігара Тышкевіча, мусяць быць цікавымі. Улічваючы тое, што тактыка, якую абрала Расія ва Украіне пры дапамозе іранскай зброі скрозь тэрарыстычная, можна выказаць здагадку, што Ізраіль і Украіна паразумеюцца ў сэнсе обороны от поветренных погроз.
Давайте послухаем, что каже на гэты конт Игорь Тышкевич.
Раньше украинской стране было относительно сложно донести Израилю, где большая диаспора выходцев из Российской Федерации, что можно, что ситуация этих двух государств она одинакова. Но сейчас Россия перевела атаки на украинские города на новый уровень. То есть и в данном случае то же самое, что атаки израильских городов ракетами, вот этими шайтан трубами и так далее. То же самое, что Россия фактически делает один к одному и даже использует зачастую те же самые вооружения и техники. То есть, соответственно, она существенно облегчает украинской дипломатии вопросы и проблемы коммуникации с государством Израиля. Ну, прямые параллели, даже не параллели, а просто абсолютное сходство, ну и, соответственно, реакция может быть аналогичной.
Каб дамовіцца на конт нейкіх адмысловых тэхналогій кшталту ізраільскага жалезнага купалу, Украіне патрэбны час. А ці ёсць такія спосабы барацьбы з гэтымі дронамі, каб тут і зараз?
Ігар Тышкевіч кажа, што так, і гэта вельмі незвычайнае спалучэнне простых людзей, дзяржавы і войска.
Возвращаясь к шахету. І вот тут снова такі інтересная вещь. Это сообразительность украинцев. В украинской сети активно предлагают скачать на смартфоны такую программку, как ЕПТО. Что это такое? Обычная прога, то есть функционал, который сводится к следующему. Заметил беспилотник, ракету, либо что-то летящее над своим домом, внес в программку данные об этой цели, и она дальше автоматически это все обрабатывает, ну и, соответственно, дает цели указания, либо подсказывает, где ждать опасности службы противовоздушной обороны. Для баллистических ракет, ну это, естественно, либо высокоскоростных, это не так актуально. А вот для иранских дронов это более чем актуально, потому что данный дрон летит со скоростью не более 180-200 км в час, и, соответственно, если он запускается откуда-то с юга Запорожской области до Киева, он будет лететь часиков 5. Ну, не 5, но 3-4 точно. И, соответственно, если по пути несколько человек заметит данные дроны и сообщит программу, то ну, где-то уже на границе Киевской области их точно будут ждать, зная, откуда они появятся. Соответственно, время реакции, соответственно, эффективность работы, соответственно, количество сбитых. И вот эта программа, то есть она интегрирована с украинской программой электронный документ оборота для граждан ДИЕ, то есть, соответственно, она начинает раскручиваться. Я думаю, что она будет, будет совершенствоваться далее. Плюс ко всему, меняются подходы к работе по таким балалайкам, поэтому их эффективность будет падать, но пока Россия не выпустит вот эти вот 2500, потому что, судя по всему, выпустили пока что где-то 5 сотен, то есть, соответственно, еще на несколько вот таких вот волн ударов, точнее, несколько десятков у Российской Федерации силы. И поэтому попытки нанести такие удары, увы, будут. На начальном этапе, естественно, центральная восточная Украина, то есть Киев, Винницка, Житомирская области, ну, Житомирск это центр-север, естественно, Днепропетровск, Запорожье, Сумы, Харьков, но дальше на определенном этапе, я думаю, что они попробуют запустить эти шахеды массово, снова такими волнами, в западные области Украины, что тоже, в принципе, чего стоит ожидать. Ну и, соответственно, будет реакция Украины.
Усе ў адзін голас кажуць, што Расія здзяйсняе гэтыя ракетныя ды дронавыя атакі па цывільным, таму што не можа атрымаць перавагі над украінскімі вайсковымі на зямлі. А яшчэ з мэтай пасеяць масавую паніку сярод грамадзян Украіны.
А ці можа Расія ўвогуле ў гэтых абставінах дабіцца поспеху? Працягвае Ігар Тышкевіч.
Создаць праблему ў рабоце украінскай энергетычнай сістэмы вполне возможна сможа. Таму што, ну, як всегда, первыя удары, они найбольш эфектыўны. Дальше эфектыўнасць будзе зніжацца. Будзе ли это сработаць это как приглашение к перемирию, но вот тут я очень сильно сомневаюсь. Российская Федерация, естественно, рассчитывает на волну мобилизованных, которые недельки через две попытаются начать массированное наступление на юге и на востоке Украины. Но, как бы сказать, тоже есть определенные сомнения в эффективности этого наступления. Соответственно, перемирие, которого так хочет Российская Федерация, вряд ли будет. А вот дальше будет интересно. Потому что, во-первых, новые образцы вооружений, которые делают систему противовоздушной обороны более совершенной. Новая система вооружений для наземных войск, для ракетной техники. Ну и информация о том, что из Британии отправились домой очередная группа из 10 тысяч военнослужащих, которые проходили там двухмесячную подготовку. Ну и увеличение объема подготовки другими государствами, которые находятся поближе. И Дания, и Польша, и Германия. Соответственно, когда эти товарищи приедут назад домой в Украину, знания будут применять. Посему, говоря о ближайших месяцах, да, увы, эти месяцы для Украины будут сложными. Обстрелы, попытки атак гражданской инфраструктуры, попытки давить на фронт. Но вот дальше будет больно для русских. Потому что можно, конечно, говорить о войне в зимних условиях, о войне, о наступательной войне, имея численное преимущество, но вопрос в технике, вопрос в количестве обученных солдат, ну и как бы там ни было, вопрос в снабжении.
Это был аналитик Игорь Тышкевич. У наступной частцы программы «Евразум» поговорим про то, чому домова поміж Беларусью і Росією об агульних принципах податка обкладання погрожає нашому суверенітету.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пасля двухгадовага перапынку ў Польшчы вяртаецца фестываль беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Гэта адзіны ў падляскім ваяводстве і адначасова найбуйнейшы ды найстарэйшы ў свеце фестываль, які прадстаўляе бардаўскую ды аўтарскую песню на беларускай мове. Цыклічнае мерапрыемства, якое адбываецца на Падляшчы амаль 30 гадоў. Сёлета мерапрыемства завітае ў тры падляскія мясцовасці. 28 кастрычніка ў Бельск-Падляскі, 29 ў Беласток і 30 ў Гарадок. Апроч музычнай часткі адбудуцца творчыя сустрэчы з сучаснымі беларускімі літаратарамі. У 2022 годзе за фестываль адказвае фундацыя «Тутака». Падрабязная праграма з'явіцца неўзабаве. Другое выданне кнігі «Нерастраляныя» выйдзе ў свет акурат да ночы паэтаў. Кніга, прысвечаная беларускім рэпрэсаваным літаратарам, якія былі расстраляныя ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года. «Нерастраляныя» – частка аднайменнага праекту парталу tuzin.fm.by, вынік пяцігадовай працы больш чым 70 чалавек. Яна была названая найлепшай кнігай 2021 года ў жанры нон-фікшн па версіі «Радыё Свабода», а сёлета атрымала прэмію імя Алеся Адамовіча. У выданні ўвайшлі 18 гісторый жыцця рэпрэсаваных беларускіх літаратараў, іх абраныя творы і архіўныя фотаздымкі. Беларуская рада культуры правядзе прэзентацыю кнігі 29 кастрычніка ў Беластоку і 30 кастрычніка ў Варшаве ў музеі «Вольнай Беларусі». Электронная версія «Нерастраляных» будзе выкладзена ў вольны доступ. Маё жыццё ў Беларусі разбурана, паэтэса і журналістка Сабіна Брыло зараз жыве ў Вільні. Літоўскі журналіст Гедымінас Кайнас паразмаўляў з беларускай пра тое, як сёння жывуць людзі, якія адважыліся выказаць сваё меркаванне ў Беларусі. У мяне ўвесь час сядзіць думка аб вяртанні дадому, што б не здарылася. Калі хочуць, няхай арыштуюць мяне, бо я не зрабіла нічога дрэннага. Маё сумленне нагадвае мне, што гэта я пакінула сваю краіну, пакінула сваіх, пакінула сяброў. Гэтая віна жудасна пакутлівая, кажа Сабіна Брыло. Падчас канферэнцыі дырэктараў польскіх музеяў у Закапаны былі прэзентаваныя даследаванні, якія сведчаць, што сёлета колькасць наведвальнікаў буйнейшых музеяў можна перавысіць 40 мільёнаў. Гэты вынік параўнальны з 2019 годам перад выбухам пандэміі каранавіруса. Нацыянальны музей у Варшаве зафіксаваў трохразовы рост наведвальнікаў, кажа дырэктар установы Лукаш Гавел. Вы слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио.фм.
На початку кастрычніка Беларусь і Расія падпісалі дамову аб агульных прынцыпах падаткаабкладання. Гаворка ідзе аб падатку на дададзеную вартасць, гэта той самы ПДВ і акцызах.
Як адрапартавалі дзяржсмі, дамова дасць магчымасць гарманізаваць падатковае заканадаўства абедзвюх краін і паглыбіць супрацоўніцтва ў дзяржсферы.
Хутка пасля гэтага беларускі прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка заявіў, што дзякуючы дамове нарэшце вырашаная праблема падатковага манеўра для нафтавай галіны, якая была шмат гадоў яблыкам разладу паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём.
Вось як новыя бонусы патлумачыў тады Галоўчынка.
Одна из таких знаковых моментов, которое нашло отражение в этом договоре, это решение того самого пресловутого вопроса по обратному акцизу, который много лет обсуждался. Это связано с стоимостью нефти для белорусской стороны. Вот, поэтому соглашение в том числе, помимо унификации, значит, подходов к взиманию косвенных налогов, НДС, акцизов, это фактически выравнивает условия для белорусских субъектов и российских хозяйств. Они будут работать в едином правовом налоговом поле. И будет, конечно же, опрозрачено через создание системы контроля взимания НДС, будут опрозрачены потоки. Теперь, ну, так скажем, недобросовестным субъектам хозяйствования, которые пытались воспользоваться определенными пробелами в законодательстве одной и другой стороны, будет гораздо сложнее уходить от налогообложения. Там целый пакет вот таких мер предусмотрен, ну и один из них, вот, который я сказал в самом начале, это решение вопроса для белорусской стороны пресловутого налогового маневра. Российские коллеги пошли навстречу, значит, и теперь мы эту проблему, которая долгое время, так скажем, определенный негатив создавала в экономической повестке, она тоже решена.
У адрозненні ад Галоўчынкі эканамістаў дамова аб агульных прынцыпах падаткаабкладання з Расіяй зусім не радуе. Па іх словах, праз гэты дакумент Расія атрымае стратэгічную інфармацыю пра Беларусь і зможа яшчэ мацней і больш эфектыўна ціснуць на беларусаў.
Калі б ЕС ведаў пра беларускія падаткі столькі, колькі даведаецца Расія, то мог бы кропкавымі санкцыямі зрабіць рэжыму Лукашэнкі нашмат больш балюча, чым цяперашнімі сектаральнымі санкцыямі, лічаць эксперты.
Чаму гэтая дамова нашмат горшая, чым калі б Беларусь губляла грошы ад падатковага манеўру? Пра гэта далей у нашым рэпартажы.
Падпісаная дамова – вынік інтэграцыі па 28 праграмах, якія зацверджаны яшчэ 4 листапада 2021 года. Згодна з ёй, да 1 студзеня 2023 года заканадаўства ў Беларусі і Расіі, якое датычыцца ўскосных падаткаў, павінна прыйсці да аднаго выгляду. Ускосныя падаткі – гэта падатак на дадзеную вартасць і акцызы. Ускосныя яны яшчэ і таму, што закладваюцца ў кошт тавару і паслуг. Плацяць іх усе беларусы, але не наўпрост. Праз дамову гэтыя падаткі ў Беларусі нельга будзе так проста знізіць. Напрыклад, стаўкі акцызаў на мінімальны пералік тавараў, тытунь, паліва і алкаголь павінны быць не ніжэйшыя за пэўны ўзровень. Яшчэ, паводле дамовы, павінны паступова расці стаўкі на ўсе падакцызныя тавары. Гэта значыць, яны будуць даражэць. Што да ПДВ, то краіны самі могуць вырашаць, наколькі падымаць гэты падатак. Але ніжэйшым за 20%, як цяпер у Беларусі, асноўны ПДВ быць не можа. Калі для кагосьці ўжываецца паніжаны ПДВ, то ён не можа быць меншы за 10%. Таксама з'явіцца інтэграваная сістэма адміністравання названых падаткаў. Па сутнасці, гэта сістэма, дзе будуць захоўвацца ўсе звесткі пра падаткаплацельшчыкаў. Яна будзе распрацавана Расіяй і перададзена Беларусі бясплатна, каб Беларусь паклала туды звесткі пра беларусаў. Выходзіць, Расія атрымлівае важную інфармацыю, а падаткі, якія і складаюць аснову бюджэту, будуць збірацца з аглядкай на Расію. Гэтак Расія ўсё больш прывязвае Беларусь да сябе, кажа старэйшы навуковы супрацоўнік БЕРОК Леў Львоўскі.
Самае галоўнае, што набывае Расія, гэта доступ да важнай унутранай інфармацыі Беларусі. А Беларусь у абмен атрымлівае імгненныя выгады. У прыватнасці вырашаецца праблема расійскага падатковага манеўру. Паводле дамовы, Беларусь будзе атрымліваць кампенсацыі. Такім чынам, Расія атрымлівае ад здзелкі стратэгічныя перавагі, а Беларусь абменьвае яшчэ часцінку суверэнітэту на тактичний бонус.
Беларусь стратила значную частку суверенитету у податковой сферы, лишить сузаснавальник и кераўнік АБА, сябры экономичной команды офиса Светланы Тихановской Яуген Буры.
Самое главное, что зараз российская податковая служба, ну, ці іншыя, не ведаю якія, атрымліваюць доступ да баз падаткаплатнікаў беларускіх. Як гэта будзе выкарыстоўна расійскімі ўладамі? Ну, улічваючы, як яны паводзяць сябе ва ўсіх так адносінах, то можам толькі дагадвацца, так што як гэта будзе выкарыстана, бо гэта вельмі такі добры падмурак для, я лічу, што рэйдэрскіх захопаў, так, беларускага бізнеса найбольш паспяхова. Гэта устраненне канкурэнцыі, бо калі Расія не дае згоду на зніжэнне ставак акцызаў ці іншых падаткаў, то зразумела, што гэта не канкурэнтны бізнес, той, які быў, напрыклад, пераарыентаваны ў Расійскую Федэрацыю.
Меркаваць пра тое, ці будуць рэйды на беларускі бізнес, пакуль рана, лічыць Лео Львоўскі. Пры гэтым эксперты згодныя, што суверэнітэт тут ключавое.
У найбліжэйшай перспектыве я не думаю, што гэта неяк моцна адаб'ецца на нашых прадпрымальніках. Тут гаворка менавіта пра суверэнітэт. Расія будзе ведаць, дзе нашыя слабыя і моцныя месцы, што ў нас як працуе, якія ключавыя пункты ў нашай эканоміцы. І, адпаведна, робячы высновы, зможа ў большай ступені ўплываць і маніпуляваць. Калі б умоўна ЕС ведаў такую інфармацыю, то шэрагам кропкавых санкцый мог бы нанесці куды большую шкоду нашай эканоміцы, чым нават бягучымі дывановымі санкцыямі.
Дакладная сума пакуль невядомая, але паступаць некія сродкі ад Расіі павінны штомесяц. Гэта будзе кампенсацыя за тое, што Беларусь купляе расійскую нафту амаль па сусветных цэнах. Паводле ацэнак старшага навуковага супрацоўніка бюрока Дмітрыя Крука, за 2023-2024 гады Беларусь атрымае ўсяго 1 мільярд долараў. Толькі ад экспарту ва Ўкраіну за 2021 год наша краіна атрымала больш за 5,4 мільярда долараў. У кожным разе варта памятаць, што ў абмен Беларусь паглыбляецца ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Калі ж будуць парушэнні ў зборы падаткаў або інфармацыя будзе адпраўленая Расіі не своечасова або не ў поўнай форме, то ад выплат расійскі бок можа адмовіцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Яшчэ ў Беларусі агучаныя драконаўскія прысуды па справе Мікалая Аўтуховіча. Сам актывіст атрымаў 25 гадоў калоніі строгага рэжыму. На сёння гэта самы вялікі тэрмін, прысуджаны па палітычнай справе.
Амаль усе абвінавачаныя па гэтай справе атрымалі вялікія тэрміны. Пенсіянерка Галіна Дзербыш і Павел Сава па 20 гадоў. Інвалід без нагі Уладзімір Гундар 18 гадоў.
Агулам суддзя Максім Філатаў прысудзіў фігурантам справы Аўтуховіча 197 гадоў і 7 месяцаў калоніі і амаль 100 тысяч долараў штрафаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.